Campus FM jippreżenta Lezzjonijiet tal-Università tat-tielet età. Koordinazzjoni tal-Professur Marvin Formosa, Simon Ellul u Joseph Sajt.
Grazzi tal-li naqattu magħna. Illum jiena Dr. Christian Borxwiereb, psikologu tas-saħħa u lecturer mad-Dipartiment tal-Gerontoloġija u l-Istudji fid-Dimensja ma fil-Fakultà tat-Tisjih tas-Soċjetà mal-Università ta' Malta. Illum xtaqt inkellimkom fuq kif jisu nistgħu nadattaw nikkopjaw ma' din is-sitwazzjoni li għaddejjin minna. Tafu li d-dinja bħalissa għaddejja minn kambjamenti rapidi ħafna. Forsi nisimgħu bħalma semmejt darba ħafna news, nisimgħu ħafna informazzjoni u nisimgħu ħafna nies anke forsi informazzjoni minn sources reputable sources, mhux minn sources li huma ta' importanza. U dawn iżidilna naqa ġibt naqa fil-witch il-fatt li iżidilna l-inkwiet, iżidilna l-ansjetà nqogħdu nisimgħu ħafna daw in-news jien kollu. U dal-inkwiet ma jkunx bissa lina manka għal nies viċin tagħna, nies li nħobbu u li forsi ngħixu madwarhom. U l-inkwiet u l-ansjetà bħalma tafu huma problemi komuni ħafna fi żminijiet tajbin naħseb wara bħalissa u l-ħsieb l-inkwiet u l-ħsieb tal-inkwiet u tal-ansjetà jistgħu jieħdu over ħajjitna jekk ma noqgħodux attenti. Allura qed ħanniddiskutu da fuq kif nistgħu nikkopjaw minn aspett bioloġiku, minn aspett psikoloġiku, minn aspett soċjali, il-biopsychosocial approach madwar il-sitwazzjoni li qegħdin nixu fiha bħalissa. So nixtieq nibda billi niddiskuti naqa fuq x'inhu l-inkwiet. X'inhu l-istress? L-istress meta nsemmu stress jew l-inkwiet ikun hemm xi ħaġa li qed tinkwitana. Dak ngħidulu stresser. U bħala speċi aħna bħala speċi bħala umani, l-umanità għandha abilità vera tajba. Għandna jisu dak li forsi tista' sejjaħ li jisu super power vera tajba. Għandna dak l-abilità li naħsbu għall-futur, naħsbu x'jista' jiġri fil-futur. Dak li jgħidu l thinking ahead. Right, u tgħidu li da superpower, of course, żgur li huwa abilità sabiħa u b'saħħitha ħafna. Għax il-fatt li inti tista' taħseb fil-futur, jiġifieri tista' tantiċipa ċertu ostakoli u ċertu problemi. U ovvjament dik ittik opportunità ta' kif inti tista' tippjana soluzzjoni għal xi ħaġa. Għal problema li tista' taħseb fiha fil-futur u tista' inti taħseb soluzzjoni. Dan huwa pjuttost abilità b'saħħitha ħafna, pjuttost hija kundita li għandna aħna bħala l-ispeċi umani li nippjanaw għal adapitada għal x'jista' jinqala jew naħsbu fil-futur. Ovvjament dan il-fatt li nistgħu nippjanaw jgħinna biex nilħqu l-għanijiet tagħna. Sew pereżempju nistgħu nippjanaw li għada ser inqumu, li rridu nagħmlu ċertu tip ta' faċendi, li rridu nirranġaw ċertu xi ħaġa fid-dar, rridu nnatfu hemmhekk, nistgħu nippjanaw nistgħu nissettjaw goals għanijiet. U din tista' tkun ta' importanza kbira f'ħajjitna. Per eżempju, nistgħu nippjanaw illi nqiegħdu d-disinfectant fejn il-bieb biex niftehmu. Jew li kollna biżejjed sapun biex ikun nistgħu naħslu jdejna. Jew l-fatt li rrid nippjanaw illi, per eżempju, meta jġibulna l-affarijiet ma noqogħdux nitkellmu ħafna man-nies jew nżommu d-distanza biex dejjem niddaħlu l-kulċett ta' fejn jidħol il-COVID. U dan tejna nippreparaw l-affarijiet tiegħek pjuttost ċeħlu tajjeb. Iżda hemm l-inkwiet il-fatt li naħsbu fil-futur li kemm hija xi ħaġa tajba imma xi kultant tħallina f'mumenti ta' ansjetà kbira jew ta' biża kbira għax forsi nibdew ninkwitaw iż-żejjed jew naħsbu iż-żejjed fuq il-worst case scenario, fuq l-għar ħaġa li tista' tinqala. U sfortunatament l-inkwiet jekk ma noqgħodx attenti fuq x'qed ninkwitaw tista' tispiċċa jsaqatina. Ħsieb iġar ħsieb ieħor, iġar ħsieb ieħor u nispiċċaw nitilfu l-kontroll ta' dawn il-ħsibijiet. U faċli ħafna nispiċċaw naħsbu b'mod katastrofiku, rajt fuq affarijiet illi huma diffiċli li jseħħu. Hemm huwa faċli li nibda naħseb pereżempju taqbad niġeħ ta' ras, jgħinni taqbad niġeħ ta' ras u forsi smajt isma' ma kienx hemm xi ħadd li semma' illi xi sintomi tal-COVID taf kollok uġeħ ta' ras. Imma jista' jkun strali ja forsi għandi vera għandi l-COVID, il-tqajt ma t-tifel id-darba ħarġab li groceries għaddejta lilu, u t-tifel issa ħajmur ix-xogħol jgħaddija l-sħabu tax-xogħol. U dan huwa eżempju ta' catastrophization, dak il-fatt li naħsbu nispiċċa l-inkwiet żej li jkolli fil-bidu, naqgħod ġeħ ta' ras. Spiċċajt, nispiċċa naħseb dejjem iżjed katastrofikament, naħseb ħażin dejjem, u nitlef kontroll. Alright? Huwa naturali, l-għol nisim huwa importanti li ngħid huwa naturali li f'dawn situazzjonijiet nsibu ruħna. Naħsbu hekk b'dal mod. Li nikkatastrofikaw kollox, naħsbu dejjem fuq l-affajt ħżina. Hija pjuttost sitwazzjoni normali, din hija sitwazzjoni ġdida illi ħadd minnha ma kellu esperjenza fuqha. Forsi anka jekk hemm min qed jismani l-anzjanità ta' kbira illi laħqu l-gwerra pereżempju xi pandemiji oħrajn. Forsi vera esperjenza jgħidu ċertu affarijiet ma kellkom età differenti. Ma tiftakrux forsi l-inkwiet tal-ġenituri tagħkom, kontu tiftakru intom ta' tfal pereżempju il-biża li kienu jgħidulkom imma forsi kontu sibu kif tilagħbu. Allura din l-esperjenza ta' din pandemija issa bħalissa tal-COVID ukoll hija xi ħaġa ġdida lilkom. Il-problema tal-inkwiet hi li l-inkwiet meta naħsbu fuqu u f'semejtukom l-inkwiet jista' jiġi bħall-ansjetà. Sew, meta inti tibda tinkwieta fuq xi ħaġa u titlef il-kontroll fuq l-inkwiet jista' iwassal għall-ansjetà. Issa l-ansjetà mhijiex xi ħaġa biss f'rasna, sew l-ansjetà hemm ċertu sintomi fiżiċi tagħha. L-ansjetà żidilna dak ngħidulhom meta jkollna ċertu stress qawwi u kien hemm ċertu tip ta' hormones li jiżdiedu li jippreparaw il-ġisem għal dak li forsi smajtu bih il-flight or fight response li jew biex tiġġieled il-problema jew biex taħrab minnha. Il-ġurnata sinna nitkellmu wkoll fuq il-freeze li inti teħel. Eżempju tal-freeze response forsi ġieli rajtu jew kontu qed tissuq jew kontu intom stess qed timxu u kontu se taqsmu t-triq pereżempju u taraw karozza ġejja l-bot u teħlu dak il-moment. Ma tkunx tafu se tagħmlu kux ħadd mur quddiem jew ħadd mur ura teħlu f'dik is-sitwazzjoni. Dak huwa l-freeze. Issa l-istress iġalek jibda jproduċi fiżikament. Daw ċertu tip ta' hormons biex jippreparaw, jiġifieri biex il-muscles ikunu żjed kważi ibsin. Sew jgħaddi żjed dem minnaħ fejn jidħol il-muscles. L-adrenalina. Forsi smajtu bi għal-kelma adrenalina. Dan huwa tip ta' hormons illi l-istress jirreleasja. Forsi tibda tieħu nifsi iżjed jaġġel għax inti l-ġisem qed jibda jipprepara l-ossiġnu fil-ġisem biex kux ħa taħrab jew ħa tiġġieled is-sitwazzjoni. U fuq żmien qasir dan huwa tajjeb. Sew għax l-inkwiet u l-istress fuq żmien qasir tik il-motivazzjoni biex taġixxi. Ma meta l-istress ikun fuq tul ta' żmien twil, u l-ġisem dejjem hija taddej minn daw il-hormons u għaddej b'daw il-kambjamenti fiżiċi fuq tul ta' żmien twil, da jagħmel ħafna problemi. Sew? L-anzjetà fuq tul ta' żmien twil nistgħu nitilfu l-kontroll fuqha. Hemm sintomi pereżempju oħrajn jista' jkollok muscle tension sew tista' forsi jkollok xi uġieħ fil-muskoli ħabba l-anzjetà. Tista' tħossok restless ma qisu m'għandekx paċenzja u ma tistax tirrilassa timxi l-għaw timxi l-hemm, forsi tista' ssiba diffiċli biex tikkonċentra fuq xi ħaġa li tkun qed tagħmel, forsi tkun trid tieqaf taqbad xi ħaġa oħra, tbiddel ħin kollu tbiddel xi tkun tagħmel ma tillestix dik ħaġa li tkun bdejt, forsi ssiba diffiċli torqod. Nafu ħafna kemm l-inkwiet, kemm il-ħsibijiet, l-ansjetà u kemm pereżempju meta jkun hemm stresser jaffettu ħafna l-irqad tagħna. Ġa speċjalment meta niżdiedu fl-età ġa l-irqad ħafna nies jitkellmu fuq il-problemi tal-irqad meta niżdiedu fl-età. U dan l-istress ikompli jżidu iżjed. Forsi nħossuna fatigued, iżjed għajjenin mis-soltu. U forsi wkoll hemm min jiġi affettu għadhom wkoll ma jfissirx li ħadd għadhom daw sintomi kollha. Hemm min dawn huma sintomi differenti li n-nies jesperjenzaw. Hemm min jiġi iżjed irraxxibli. Pereżempju forsi jkollu iżjed nervi mis-soltu. Hemm dawn huma tip ta' sintomi li forsi tarahom fiżikament. Hemm min jaffettwaħ f'insarmu, pereżempju. Hemm min jaffettwaħ minn kun anzjuż, pereżempju, tella li kell jerġa' ħabba l-anzjetà kollha li jkollu. Tajt nitkellmu fuq xi triggerja daw il-ħsibijiet, x'jista' jkun ta' trigger, x'jista' jkun li kawża daw il-ħsibijiet ħsiena jew di l-anzjetà kollha. U bħala leħfe f'risposta fuq x'jista' jkawża, x'jista' jkawża l-inkwiet jew l-anzjetà. Kollox jista' jikkawża l-inkwiet jew l-anzjetà, kull ħsieb jista' jwassal għall-anzjetà jew inkwiet. Anka meta l-affarijiet xi kultant forsi jkunu sejrin sew, jista' jgħaddilek dak l-intrużiv toqgħod ngħidulu il-ħsieb li jidħollok dak il-ħin. Jgħidlek imma jekk issa kollox imur għall-għar, l-affarijiet imorru għall-għar, u dak jista' jkun ta' trigger. Per eżempju, jekk hemm sitwazzjonijiet partikolari fejn l-inkwiet ħajkun iżjed komuni. Imma ġeneralment triggers għal dawn l-inkwiet għall-anzjetà huma sitwazzjonijiet li jkunu jew ambigwi, jiġifieri fejn sitwazzjoni tkun miftuħa għal iżjed minn interpretazzjoni waħda, fejn sitwazzjoni tkun ġdida. Sew, forse qatt ma kellna esperjenza ta' sitwazzjoni bħal din, allura billi ma jkollokx esperjenza m'għandekx il-knowledge biex inti tgħinek kif ħadd ippjana, jew sitwazzjonijiet li ma jkunux li jkunu unpredictable, li ma tistax tgħid ma għadha pitada ċertezza x'sejġri u x'mhux sejġri, sew jisu l-affarijiet kunu unclear. Ta' ma jkunux ċari ta' x'sejġri u x'mhux sejġri. U forsi b'daw it-tlieta tgħidu li jishom forsi ġa ta' antiċipaw x'se ngħidilkom, jisu daw tliet affarijiet li sadni kif semmejt huma familjari ħafna. Sew għas-sitwazzjoni ta' x'aħna għaddejjin bħalissa. Mela hija din hija sitwazzjoni ambigwa. Li forse nisma ħafna news u news differenti u min jgħid iridu nagħmlu hekk u min jgħid iridu nieħdu dik u min jgħid iridu nużaw daw. U jkun hemm ħafna interpretazzjonijiet u ħafna informazzjoni fuq in-news. Hija xi ħaġa ġdida li qed nesperjenzaw bħalissa, bħal ma semmejtikom qabel, u hija xi ħaġa unpredictable, ma nafux se jiġri għadha pitada. Forse tisimgħu ħafna fuq in-news kemm li pereżempju l tisimgħu ħajġri hekk u mbagħad ħajġri hekk u mbagħad forsi tisimgħu l-isma sejrin tajjeb ta' forsi ma tantx indumu biex nerġgħu ħajja normali. Mbagħad terġgħu tisimgħu jiġri jkun hemm ħafna inċarezza fuq x'se jiġri fil-futur. U di forsi hija l-ewwel tip li nixtieq nsemmilkom u forsi jżommu affraskom il-kem jista' jkun toqgħodun għall-bogħod milli toqgħodu tisimgħu ħafna news fuq il-COVID jew taqgħodu taqraw ħafna fuq il-COVID. U din hija għal min juża l-internet pereżempju, din tiġi naturali noqgħodu nfittxu ħafna fuq l-internet u nippruvaw nsibu għax ukoll qed ifittxu l-messaġġ pożittiv biex jisnu iġarna ħossuna safe. Imma billi hija xi ħaġa ġdida u xi ħaġa unpredictable, ma tantx hija diffiċli biex insibu news illi tkun pożittiva. Forsi iżjed ħansibu affar news illi fuq ħafna mujiet u ħafna nies li qed ibatu, ħafna tobba li qed ibatu, ħafna professionals oħra li qed ibatu wkoll. Allura forsi aħjar ninqataw naqgħu iżjed minn news, pereżempju, u nżommu dik il- il-moment fil-ġurnata, per eżempju, bħal meta nisimgħu il-prof Gawċi fuq it-television u tina update i ta' x'inhu jiġri u x'mhux jiġri. U l-affarijiet l-oħra nisimgħu per eżempju fuq kif nistgħu nikkopjaw forsi meta naraw l-eżerċizzji li qed isiru fuq it-television, per eżempju, u li ħan nitkellem iżjed fuqhom ukoll ta' u nisimgħu dawk l-affarijiet li iżjed. Mistoqsi oħra li hija importanti naħsbu huwa huwa fuq hemm tip differenti ta' inkwiet, ta' ħsibijiet li jaqluna inkwiet. U risposta li iva, bħalma semmejt qabel l-inkwiet, il-ħsibijiet li jaqlu l-inkwiet jistgħu jkunu kemm helpful jistgħu jgħinuna u kemm ifixkluna. U fi kliem sempliċi bħala fil-psikoloġija nitkellmu fuq żewġ tipi ta' fuq nitkellmu fuq inkwiet li jiġi kkawżat minn żewġ tipi ta' problemi. Sew dawk il-problemi reali, right? U dawk il-problemi hypothetical problems, problemi illi ma jkunux reali. Problemi ipotetiċi. Il-mod ta' kif qed jgħidli l-Google Translate. Sfortunatament il-Malti ma nafux daqshekk tajjeb. Problemi reali, meta semmejti problemi reali, kont qed nirreferi għal problemi sew illi għandhom bżonn soluzzjoni bħalissa. Per eżempju, il-problemi reali bħalissa li konċernaw dan il-virus huma problemi li huma helpful, li jgħinu s-situazzjoni, għalfej għax huma problemi reali, dejjem żommu fraskom fuq problemi reali, dak li inti tista' tikkontrolla. Huma fejn jidħol kif ħanaħsel idi, kemm il-darba ħanaħsel idi. Is-social distancing, il-fatt li rid inżomm distanza ma' ħadd ieħor. Il-fatt li jekk għandi xi sintomi jrid nkun iżolat, iżolat, il-fatt li jekk jiena forsi parti minn dik il-kategorija li il-health professionals semmewna bħala vulnerable groups bħalissa ngrudu nkunu iżjed iżolati minn ħadd ieħor. Dawk huma problemi reali. Il-problemi ipotetiċi sew il-ħsibijiet li huma kkawżati minn problemi ipotetiċi fejn jeħtlu relatati mal-COVID dejjem huwa jiġri meta nkunu qed naħsbu fuq il-worst case scenario, sew dak li ma semmejtiku qabel meta nikkatastrofikaw is-sitwazzjoni. Per eżempju, noqogħdu naħsbu fuq issues li jistgħu jinqalgħu li il-worst case scenario li jisma ħajmut kulħadd ta' Malta, ħajġri bħalma ġara barra minn Malta, ħajġri bħalma ġara l-Italja, ħajġri bħalma tiġri l-Amerika, ħanibdew naraw eluf ta' nies qed imutu, dak huma katastrofizing. Sew jiġri qed tikkatastrofizza naqas sitwazzjoni. Speċjalment meta qed naraw li mhux qed jiġri daqshekk ħażin daqs barra minn Malta, sew għax ovvjament l-Italja qalat l-ikbar daqqa għax ma kienx preparata. Malta bnejna fuq l-esperjenza tal-Italja u stajna nippreparaw aħjar. L-epidemioloġija di bħalma semmejt fil-forsi il-radio li smajtu qabel, tiegħi, bħalma semmejt l-epidemioloġija ta' Malta hija differenti, s-sitwazzjoni ta' Malta hija differenti minn ta' barra, għax kellna dak li naqra ċans nippreparaw iżjed. L-Italja pereżempju ma kellhomx ċans jippreparaw inħatfu mis-sitwazzjoni. Eżempji oħra ta' problemi reali, pereżempju, huwa pereżempju ta' naħsbu fuq qed naħsbu fuq xi riċetta pereżempju u xi kellha għandi bżonn għal dik ir-riċetta. Jew forsi jisma ma fadalix biżejjed ikel li kelli jew li kelli għandi mhux se jservin biżejjed għal dawn il-jumej li jmiss. Allura rrid naħseb nippjana biex nikkuntatta għal xi ħadd pereżempju biex imur jixtri li l-ikel jew iġibulna x-xirja jew id-delivery pereżempju jew imur nagħmel ix-xirja jien nagħmel il-lista tal-ikel dawn huma problemi reali. Eżempju ieħor pereżempju ta' problemi ipotetiċi pereżempju huwa pereżempju forsi tisma' fuq in-news illi jew taqra x'imkien fuq xi gazzetta fuq l-issues ekonomiċi li għaddejjin u tibda taħseb pereżempju issa jekk pereżempju jekk it-tfal jitilfu l-ġob tagħhom x'se nagħmel u ħajspiċċaw bla ġob u sej dak huma affarijiet illi m'għandniex kontroll fuqhom huma ipotetiċi sew ħajkkawżaw ħafna ħsibijiet fuq illi ma nafux aħna nċerti fuqhom. U sfortunatament l-ansjeta u l-inkwiet daw fej speċjalment fej jidħlu problemi ipotetiċi kif semmejt qabel fil-bidu jisa katina il-ħsibijiet negattivi jispiċċaw jisom katina u waslu għal dak li fil-coach therapy pereżempju bħal cognitive behavior therapy nitkellmu fuq thinking errors fuq il-fatt li naqgħu fi ħsibijiet ħżiena fuq il-mod ta' kif naħsbu fuq xi ħaġa naħsbu ħażin. Fis-sens ta' pereżempju meta nikkatastrofizzaw hija tip wieħed. U mbagħad hemm pereżempju li forsi kultant nippruvaw naqraw l-imħuħ ta' ħadd ieħor. Li nibdew ngħidu li nafusu li aħna ċerti ma' x'inhu jaħseb ħadd ieħor jew il-motivazzjoni ta' ħadd ieħor x'kienet. Jew forsi li nibdew naħsbu ħafna fuq dak li ngħidulu l-all or nothing, jiġifieri jena pereżempju jena jew imperfett, jew jena kompletament falliment, pereżempju, jew nibdew nweħlu ħafna f'ħadd ieħor minflok nieħdu responsabilità tal-azzjoni tagħna. Il-blaming. Jew meta nibdew niġġeneralizzaw ħafna għal kull ħaġa, pereżempju namlu statement ġenerali li jotta situazzjonijiet kollha. Huwa importanti meta jkollok dak tip ta' ħsibijiet, pereżempju il-catastrophizing jew l-all or nothing, daw li għandi kif semmejt issa, huwa li inti tiċċellinġja daw li ngħidulhom cognitive distortions jew tiċċellinġja daw il-ħsibijiet negattivi u tibda tgħid imisma dar ħsib li għandi huwa veru jew huwa le. X'evidenza hemm biex tagħti support għal dar ħsieb jew dan li qed nemmen fih bħalissa. Kif nista' nittestja? Titimmaġina lilek nifsek jisek int avukat u titur il-provi fil-qorti titur il-provi ta' favur jew kontra daw ħsibijiet li għandek. Forsi titkellem ma xi ħabib biex taħseb biex titkellem fuq daw ħsibijiet li għandek u mhix veri tiera jew le. Tista' issaqsi lilek innifsek kux qiegħed forsi sawat lilek innifsek you blame ġifieri tikkritika lilek innifsek iżjed mis-soltu, pereżempju, jew kux forsi qed tagħmel assumptions, qed tassumi ċertu affarijiet. U importanti li dawn li ħsibijiet tagħkom, speċjalment f'mumenti meta tkunu tħossukom iżjed ansjużi li tiċċellinġjaw li tkunu naqbżi kritiċi ta' ħsibijiet tagħkom. Imma dar ħsib li għandi huwa veri tiegħi minn fejn ġej dar ħsib tiegħi u tirriflettu, tpoġġu tirriflettu minn fejn ġejjin dawn il-ħsibijiet. Ir-riflessjoni hija importantissima anka fejn tidħol il-psikoloġija, fejn tidħol it-terapija meta nitkellmu ma' klijenti, huwa importanti li l-klijenti aħna ngħinuhom jirriflettu. Għalhekk qed insemmilkom li importanti li tpoġġu tirriflettu minn fejn ġejjin daħsibijiet. X'huma jikkawżaw daw il-ħsibijiet, kif wasal tal-daħsib li għandi bħalissa, għalfejn qed niġġeneralizza daqshekk, għalfejn qed nikkatastrofizza daqshekk. Huwa forsi li qed ninkwieta ħabba di sitwazzjoni, għandi kontroll fuq di sitwazzjoni, m'għandix kontroll fuq di sitwazzjoni. X'nista' nagħmel, irid inkellem lil xi ħadd u nixtieq infakkarkom li jeżistu telephone numbers li fejn tistgħu ċemplu b'xejn u s-saqsu għall-għajnuna. Per eżempju hemm il 1770 ħanejġu ngħidu 1770 fejn tista' ċempel biex jekk inti qed tħossok forsi emozzjonalment qed tħossok naqa' overwhelm, naqa' iżjed imdejjaq mis-sorti u iżjed anzjuż jew għandek wisq ħsibijiet fuq rasek u ma tafx kif ħadd ikkopja. U importanti li ċempel issaqsi għall-għajnuna. Iżid telefon ieħor il-1772 jew 1772 fejn jekk inti tkun qed tħossok lonely waħdek jew f'naqa solitudni jew tħossok li minn ċert iltaqa' jew m'għandekx moment titkellem iċ-ċempel u huwa servizz apposta għal minn qed tħossu lonely għal minn qed tħossu waħdu. Tajjeb illi nerġa' nfakarkom illi huwa naturali illi f'da żmien ninkutaw iżjed mis-sort, huwa naturali. Wa tajjeb illi jekk inti tħoss li qed tkun iżjed anzjuż mis-sortu, illi tipprova ssib affarijiet biex jgħinuk. Issa jew titkellmu professjonist jew hemm behaviors oħrajn li ħanitkellmu fuqhom issa, forsi qed tisibha diffiċli biex torqod. Kif semmejt qabel il-limit ta' naqra l-ħin ta' kemm tisma' news. U forsi wkoll huwa importanti li nsibu metodi kif nillimitaw il-ħin li noqogħdu ninkwitaw. Li hemm ċertu steps, ċertu passi nistgħu nieħdu biex noqogħdu attenti għal daw l-affarijiet. Huwa importanti li nippratikawhom ċertu behaviors, huwa importanti li nippratikaw li nidentifikaw jekk hux il-ħsibijiet li għandi u maħsibijiet li ġejjin minn problema reali jew minn problema ipotetika. Li kienx minn problema illi nista' naħdem fuqha jew kienx problema li jikbar milli kemm nista' nimmaniġiha jien. Dan kemm il-darba ħobb ngħidha jien daħat maqam fil-ħodu għal ħammu nagħmel it-tiġrija, ħammu nagħmel maratona. Trid naqa' practice għaliha. Biex kemm il-ġisem kemm il-moħħ ikun jaddatta għal-sitwazzjoni, jaddatta għal xi jkun hemm bżonn tagħmel. L-istess fejn tidħol il-ħsibijiet u r-riflessjoni hija xi ħaġa li trid tippratikhom. Jiġifieri rridu żmien tagħhom li tpoġġi u tirrifletti naqa. Jekk inti qed tħoss li qed esperjenza ħafna inkwiet li mhux reali ġej minn problemi li mhux reali, huwa importanti li tfakkar lilek innifsek illi moħħok mhux qed jifoka fuq problema li tista' ssolvi bħalissa u trid taħdem fuq kif daw il-ħsibijiet tista' tħallihom għaddejjin u tifoka fuq xi ħaġa oħra. Huwa importanti li tippraktisja fuq kif tista' tipposponi li tinkwieta, fuq tipposponi li tinkwieta. Smajtuni sew. Forsi tinstema' nqas stramba ngħidha hekk. Imma xi ħaġa li trid tippratika. Il-ħsibijiet sfortunatament huma insistenti, sew jrid taħseb issa u mhix diffiċli biex neħi ħsieb minn moħħok. Biex nsemmilkom kemm ħsieb huwa insistenti, ħsieb normali, qatt ġietkom fraskom forsi xi diska fraskom u ma stajtux tiftakru il-klimi u ma stajtux tneħħuha minn raskom bil-fors li diska ħin kollu d-doq. Daqshekk hija insistenti, ħsibijiet normali, jaħseb wara l-inkwiet. L-inkwiet iġalek tkun l-ħsibijiet li għandu xaqsa maniqwiti ġalek li trid tirreakti għalihom issa, li trid tagħmel xi ħaġa għalihom issa. Imma speċjalment għall-inkwiet li ġej minn problemi li mhumiex reali ma nistgħux naħdmu fuqhom issa ta' ħin dan il-moment. Jiġifieri trid tagħmel pjan tal-ġurnata sew ħansemmija ta' nħarir iżet għodju, ma f'dan il-pjan trid iddaħħal żmien. Pereżempju 30 minuta kull ġurnata sija, kull ġurnata, forsi mhux sija, forsi 30 minuta ħjar. Fej f'dik it-30 minuta ma tagħmel xejn? Kif taħseb fuq tiddedika ħall-inkwiet biss, dik it-30 minuta biss. Hija xi ħaġa li trid naqa' practice għalija. Sew, matwar jgħaddu dawk it-30 minuta biddel għamel mur għamel xi ħaġa oħra, mur ibda xi hobby. Mur għamel xi naqa' arts pereżempju, pengi xi ħaġa, ikteb xi ħaġa, ikteb fuq biċċa karta. Tistam dak li jgħidulu l-weri dajri pereżempju fejn il-ħsibijiet li kollok fuq rasek, f'moħħok, tiktibhom. U dawn huwa mod ta' kif you externalize jisek biex neħħihom minn fuq moħħok u ġibhom fuq karta. U bdaw bdir practice naqra tibda tnaqqas dal-ħin. Sew, u inti tal-loka biss dal-ħin għall-inkwiet ħalli għal 12-il sija l-oħra, l-14-il sija l-oħra tal-ġurnata ma taqgħodx taħseb fuq l-inkwiet il ma tistax tikkontrolla. Huwa importanti li titkellem miegħek innifsek b'naqa' kumpassjoni. Importanti aħna dejjem nitkellmu pereżempju li trid tieħu paċenzja bin-nies li trid tħobb taħdejk daqs lilek innifsek. Imma huwa importanti li tkun compassionate lejk innifsek, sew huwa importanti li tħobb lilek innifsek. Huwa importanti li titkellem miegħek innifsek b'naqa paċenzja. Jista' jkun l-inkwiet li jiġina għax internament inkunu qed ninkwitaw fuqna nfusna jew qed ninkwitaw fuq ħadd ieħor u fuq qed ninkwitaw fuq nies li qegħdin għal qalbna. Sew huwa importanti illi nkellmu lil nfusna b'naqa paċenzja u meta pereżempju qed nikdbu daw l-inkwiet fuq il-biċċa karta inkunu naqa immaġna tkellem il-ħadd ieħor. Sew, issa inti ktibt dan inkwiet fuq il-biċċa karta u ma titterġa' taqra dan inkwiet. U tkellem ma xi ktibt. U tgħid isma' Chris, l-affarijiet ħajmorru l-aħjar. Jew isma Chris, tista' tillimita fuq l-infection billi taħsel idejk, pereżempju. Titkellem miegħek innifsek huwa importanti. Sew ġwar tkun ktibt l-inkwiet tiegħek, erġa' qrah l-inkwiet u jsek ħadd ieħor qalek dan inkwiet u inti tittieħ risposta fuqhom. Sew huwa importanti li tkun paċenzja miegħek innifsek. Eżerċizzju tajjeb ħafna fejn jittidħol l-ansjetà u forsi smajtu hemm minnkom forsi sema bih huwa dak li jgħidulu l-mindfulness. Sew min juża internet, pereżempju, min jaf juża YouTube, pereżempju, issibu l-mindfulness exercises, issibuhom, faċ issibuhom, jekk tiggoogle jawm, jew jekk tiċċu YouTube, għal nies li forsi m'għandhomx dal-mindfulness, tibda tgħidu ma kisux qed titkellem dal-mindfulness. Dal-mindfulness huwa tip ta' eżerċizzi li jgħinuk illi titlaq l-inkwiet tiegħek, sew, u terġa' ġġib lilek innifsek fil-preżenti. U dawn l-eżerċizzi fejn jidħol mindfulness tistgħu taqsmuhom fuq sensi, pereżempju. Fuq l-ewwel wieħed l-iktar eżerċizzju faċli huwa dak li jidulu l-mindful breathing, sew l-mod ta' kif tieħu nifs, li tpoġġi x'imkien li huwa komdu għalik, tala għajnejk għal min irid jew ma jridx, imma ġeneralment mill-esperjenza tiegħi insib il-klijenti jkunu żjed komdi meta jgħalqu għajnejhom. Sew tkun rilassat tala għajnejk. U ifoka biss fuq in-nifs tiegħek. Aħseb fuq kif in-nifs li ħarġgħu ta' tieħu nifs kbir u aħseb fuq kif tħoss kif il-nifs ħireġ lura l barra. Sew importanti li tkun nifs kbir il-ġewwa, iżommu ftit ومبت تلقو ودايما تضيق بالموت تهون يفس كبير زمو وتتلقو تهون يفس كبير زمو وتتلقو ومتى تتلقو النفس تتلقو زياد بالموت مما تهتو ودايما الزم فراسك وتفسرفا كيف النفس ديهل وكيف النفس هيرج ومتى يجوك شهسبيت وقت اللي تهوت النفس بوجيهم في الجنب وكمبل النقطة فوق كيف تهو النفس دايا فوق النفس السلات اللي تهو النفس دي بريدينج تهو نفس في الفوند يين هفنا كم بسيكولوجيومنت كم فيزيكامنت متى انت تهو نفس في الفوند المخ اوتوماتيكامنت يبدا يكالما ويبدا يريليزيا الهرمون كونترا تالستريس باش تكالما سو و اوفيامنت نرجانيت اللي دي تجي ببراكتس انت تبدا تبركتس يا حل المخ يندون لما انت تبوجو تبدا تهدو النفس في الفونت يكون يا في اللي تبدا يريليز يا النور ادرينالين يدو هو مو تو كونترا الادرينالين باش تكالما ودو دين يا مايندفول بريدين تسا تعمل المايندفولنس تسا دخل في كلش مايندفول ووكينج بر اكزامبل تمشي مدوار الدار بر اكزامبل مدوار الكاميرا بالموت وفيامن بينك مفتوحين اما وقت اللي تمشي زوم لاتنزيوني تياك فوق المشيا يجو فيري تكون اتنت حفنا تكون فوقات حفنا فوق كيف سايكة تمسو مالارت فوق السنسيشنز تستا تنزحاف برزمبيو الامبورتانت ما يكون افاريت في النفس تستا الفيلينج تتابيت برزمبيو تحت سايك وانس اجين يك يجو يجوك شي intrusive thought يو emerging thought الشي حسيب برزمي يجيك شي حسيب هل يوم ادين وكمبلي فوقا فوق السنسي اللي يتخص فوق وقت المشيا فوق التابيت اللي يتخص فوق المدو مكيسها برزمي فوق كيف يتخص ايك جو زربونا برزمي تستا تعمل مايندفول السميح كيف تسمع بوجي وعلى عينيك بوجي شمكن الرلسانتي وقت اللي تعمل دي بريدين ويو قبل يو ورا اللي تعمل دي بريدين على عينيك واجبت الاتنسيوني تاش انت تسمع فر ازمبيو تمر في الغالارية يوهد التيقة وفوق بس فوق الحسيس اللي تسمع كروتسي عديين الريح فورسي قلب الفتت سجر اللي فضل لنا جو سيتيز الاسعى فار ديهم تفوق فوق السنس تا سميع لستس تستا تعمل ده الاكزرسايز ما السنس تا شام برزمبيو تكون سيار جهار جو قبل ما تمر تيغل برزمبيو وانس اجين بو جيت على قطعينيك وتفوق بس فوق السنس تا شام ويك يدخل لك شي حسيب رسقو في الجنب وكمبل فوقا فوق شنت الشم يو ويكل يو برزمبيو عندك جنين يو عندك فيولي برزمبيو هو امبورتانت اللي دي المايندفولنس وازرċizzju faċli حفنا اما هو يين يعمل حفنا في حفنا بنفيċċi ما تريċ حفنا anka deep breathing jekk tista' tieħ 5 minuti tieħ 10 minuti u importanti jgħin ħafna kemm psikoloġikament kif ukoll fiżikament. Kif semmejt qabel ukoll huwa importantissimu li jkollok rutina. Ħabba li qed nispiċċaw ngħixu ħafna iżjed ħin ġod-dar. ħafna iżjed minn qatt qabel li qatt ma kienet f'daw l-aħħar mit-sena li qed ngħixu daqshekk żmien ġod-dar huwa importanti ħafna li tagħmel rutina u żżomm din rutina regolari kemm jista' jkun. Pereżempju tqum fil-għodu f'ċertu ħin, iktibha din rutina jekk hemm bżonn jew aqbad biċ-ċakarta u poġġi f'dar ħin ħa nagħmel hekk, dar ħin ħa nagħmel hekk, tqum fil-għodu Umbat, t-shirt television forsi, had breakfast, sorry, importanti, breakfast, had breakfast, t-shirt television, rajċi series, jo rajċi program li għaddej matul il-ġurnata, semmit qabel li għatjamlu il-physical exercises, u kif tistaw tamlu eżerċizzi ġoddar, u segwuhom, t-pratikaw xie eżerċizzi ġoddar, u importanti, tal-loka ħin, għal-mindfulness u deep breathing, issajja xi ħaġa wara u mbagħad wara terġa' tara xi ħaġa fuq it-television jew taqra xi ħaġa l-qari huwa importanti ħafna biex iżomm il-moħħ dejjem għadu għaddej. Tistgħu tagħmlu xi attività kreattiva, nafu l-letteratura Turina li iżjed ma niżdiedu fl-età l-kreattività tagħna tiżdied iżjed. Forsi għandkom xi hobby li kellkom meta kontu żgħar u tkunu tistgħu terġgħu taqbdu issa jew tpengġu pereżempju l-arts hemm ħafna letteratura Turina li tpinġija l-arti tgħin ħafna psikoloġikament u tgħinha nesprimu ruħna ħafna ħadd ma jitwielet artist. Alright, hemm nies bit-talenti iva, imma li qed tkun qed tpinġi hija ta' sinifikat kbir għalik qed tgħinek tesprimi l-emozzjonijiet tiegħek. Sib ħin iva fejn inti f'dak il-ħin tinkwieta u taħseb u mbagħad x'inhi għaddi dak il-ħin inqegħduh fil-ġenb u nkomplu sejrin bl-attività tal-ġurnata. U importanti, pereżempju jekk intom ħa taraw issegwu l-qudiesa. Għalfej le, bidlu poli daqs li jintom sejrina l-qudiesa, bidlu. Toqdux bil-pijama ġurnata sħiħa, biddel jekk kont tista'. Hija importanti li żomm ir-rutina tal-ħajja kif kont qabel. Kif semmejt ukoll, hija importanti li żomm mentalment attiv, billi taqra, billi tagħmel xi crossword puzzle, billi naf smajt per eżempju nies li ħarġu fil-galleriji u għamlu l-bingo fit-triq bejn neighbors għaddi għalu l-student semmejta dabra l-ħra wkoll. Hemm affarijiet li tistgħu li jistgħu jsir biex iżżomm mentalment attiv. U importanti li tippratika l-gratitudni. Sibu ħin għal matul ġurnata biex tpoġġu u taħsbu naqa pożittiv. Għal xi aħna grati matul di ġurnata. Jiena grat illi kien hawn ix-xemx. Illi forsi m'għandniex xita bħala ħafna pajjiżi barra minn Malta li kienet ġurnata xemx, temperatur kienet tajba, illi forsi jemmin għandu ġnien stajt qattajt ħin fi ġnien, illi forsi jemmin għandu galerija stajt qattajt naqa ħin, għaddej fi galerija u kalmajt naqa fi galerija. Hu importanti wkoll li nillimitaw is-sorsi ta' news li nisimgħu. U importanti li jekk nisimgħu xi news nżommu ħal ħin limitat u ġej minn sorsi ta' awtorità. Per eżempju, semmejt li tisimgħu xi tkun qed tgħid Prof Gawċi, per eżempju. Jew nisimgħu xi health professionals jitkellmu fuq it-television. U importanti li meta nisimgħu xi informazzjoni tkun ġejja minn nies ta' awtorità. Grazzi tal-li segwejtuna u stay safe.
Ġurnata tajba, nilqakom jazi s-semmija ta' Campus FM. Jina Anthony Sherry, jina lettur fil-Departiment tal-Infermerija, tal-Istudji Infermeristiċi, ġo l-Università ta' Malta. Professor Charles Sherry talab li nagħti erba' tok soħra f'din is-sensiela dwar l-arfin tad-dimensja. u flimkien miegħu ħankomplu niddiskutu numru ta' suġġetti li rigward id-dimensja. Fostom illum ħanitkellmu dwar kif nistgħu jekk hemm possibilità nistgħu nipprevenu innaqsu r-riskju tad-dimensja u x'inhu huma dawn ir-riski. Mela, l-ewwel mistoqsija fil-fatt hija li tistgħu timmaġinaw hija x'inhu huma dawn ir-riski, hemm numru ta' riski li huma li jistgħu waslu, hemm ukoll affarijiet nistgħu nagħmlu biex nistgħu innaqsu ir-riskju. U possibilment ukoll biex nevitaw id-dimensja. Kif tafu id-dimensja kif semma Professor Sherry fil-programmi fil-lezzjonijiet differenti li kien hemm qabel, id-dimensja hi kundizzjoni komplessa u mhijiex kawżata minn tip wieħed ta' dimensja, hemm numru ta' kawżi, ovvjament allura ir-riski ħajkunu varji ħafna. Importanti nifhmu, nisfortunatament m'hemmx fejqan għad-dimensja, għalhekk il-tnaqqis tal-fatturi ta' riskju jistgħu jkunu fost l-iktar moti importanti għalmenu għalissa biex possibilment nistgħu innaqsu n-numru ta' persuni bid-dimensja li taqbadhom il-kondizzjoni iktar il-quddiem. Nafu, per eżempju, li jekk jirnexxielna innaqsu l-Alzheimer's disease jew aħjar intawlu il-żmien minn meta taqbad taqbdek l-Alzheimer's disease b'ħames snin, nistgħu innaqsu il-prevalenza għal 50%. Ġieri importanti napprezzaw kemm hu ta' valur li innaqsu ir-riskju. Imma importanti l-ewwel nifhmu x'inhu meta ngħidu riskju xi tfisser u meta ngħidu fatturi ta' riskju x'jiġifieri. Rridu nifhmu li riskju huwa ċ-ċans li persuna tista' taqbad għall-marda f'ċertu perjodu ta' żmien. Hawnhekk qed nitkellmu fuq metodi matematiċi, statistika li tista' tgħinna nifhmu il-possibilità ir-riskju li taqbdek kundizzjoni. M'hemm xejn fiċ-ċert, ma nistgħux ngħidu li bil-fors jekk inti għandek jekk għandek riskju ħa ħa taqbdek bil-fors, jew jekk għandek riskju bass baxx mhux sa taqbdek, biss nafu pereżempju li mara ta' 80 sena għandha riskju akbar li jaqbad għad-dimensja f'dawn il-ħames snin, pereżempju, li ġejjin mara ta' 30 sena. Jiġifieri rridu napprezzaw li dawn huma metodi matematiċi, statistika li tagħtina numru fattur jekk ġeneralment ikun kalkulat fuq riskju, risk ratio, metodu matematiku kif nistgħu nkunu nafu kemm għandu persuna għandha riskju, li tista' żżid iċ-ċans mela l-fattur ta' riskju huwa dak kollu li jżid iċ-ċans li persuna taqbada l-kondizzjoni. Kif nerġa' ngħid madankollu persuna li għandha xi fatturi ta' riskju li taqbada d-dimensja mhux bil-forsa taqbada, ġifieri ma jfissirx li għax l-argument inti qed ngħidu għandek 80 sena u hemm għandek tliet darbi iktar ċans tal-argument li taqbdek minn wieħed ta' 60 sena allura ħa taqbdek bil-fors. Iridu nifhmu li dan huma metodi matematiċi li tagħti indikazzjoni ta' x'inhu huma r-riski imma bl-ebda mod ma tista' toħroġ li tagħti marka bil-fors, jiġifieri ma tistax tkun ma tistax tgħid bil-fors li tista' taqbdek. Ovvjament imma li tevita l-fatturi ta' riskju minn banda l-oħra mhux neċessarjament ħadd iggarantixxi, ma tista' tgħin billi tnaqqas il-possibilità li taqbdek. Mela għalkemm mhux sa tiggarantixxi, hemm numru ta' fatturi li ħansemmullu li nistgħu nagħmlu biex possibilment innaqsu dawn ir-riski u ngħinu biex ma jaqbadniex iktar qudiem possibilment. Mela, importanti li nifmu li hemm żewġ tipi ta' fatturi ta' riskju. Hemm dawk li nistgħu nbidlu u dawk li ma nistgħu sortunatament. Issa, għall-grazzja dalla ma dawk li ma nistgħux huma relattivament ftit, il-verità. Waħda minnhom hija l-età li għalissa ma nistgħux nbidluha, qed ngħid għalissa s'issa m'għandniex ma nafux kif nistgħu narġgħu innaqsu l-età. Imma u l-oħra hija l-ġenetika. Juri hemm għandna pakkett aħna ta' genes sewwa li dawn jistgħu jġibu jkun jistgħu jżidulek ir-riskju biss nista' ngħid li mhux il-ġenetika biss ma jfissirx li għax għandek riskju fil-ġenetika allura bil-forsa taqbdek ukoll. Importanti issa niġu għalih aktar quddiem. Mela, importanti li napprezzaw kif qed ngħidu li hemm dawk il-fatturi ta' riskju li nistgħu nbidlu. Mela tajjeb li naraw x'inhu huma dawn il-fatturi u x'nistgħu nagħmlu biex innaqsuhom. Mela importanti li napprezzaw li jistgħu nħarsu lejn numru ta' kategoriji differenti ta' riski. Mela għandek dawk il-fatturi li huma relatati ma' problemi kardiovaskolari. Dawn il-kategoriji ta' riski, ta' fatturi ta' riskju, huma ħafna drabi assoċjati ma' dik li professor Sherry tkellem dwarha d-dimensja vaskolari, imma mhux biss, jista' jkun li dawn huma wkoll relatati ma' tip ma' l-Alzheimer's disease ukoll. Fil-verità, hemm numru ta' fatturi ta' riskju, aħna ngħidu ħafna drabi li dak li jolqot il-moħħ fil-qalb, skużawni, jolqot il-moħħ ukoll. Jiġifieri dawk il-fatturi ta' riskju li jistgħu jeffettwaw is-sistema kardiovaskolari, ħafna drabi ħadd effettwaw ukoll il-moħħ. Mela importanti li nidentifikaw x'inhu huma dawn il-fatturi ta' riskji kardiovaskolari u hemm numru ta' minnhom. Waħda minnhom hija fil-verità l-ipertensjoni. Nafu li persuni li kien ilhom għan-numru ta' smin fuq pressjoni għolja, speċjalment dawk li bdew minn età relattivament żgħira, hija assoċjata ma' riskju ikbar ta' Alzheimer's disease iktar quddiem meta persuna tixjieh. Jista' jkun ukoll li pressjoni baxxa tista' wkoll tagħmel ħsara wkoll. Importanti li għalhekk immonitorjaw il-pressjoni, importanti ħafna li noqogħdu attenti li la tkun għolja ħafna, imma mbanda l-oħra noqogħdu attenti wkoll ma titbaxxix f'daqqa, għax dik tista' wkoll twassal għal ħsara wkoll fil-moħħ. Speċjalment fl-anzjani. Għalhekk fil-fatt meta nitkellmu fuq pressjoni fl-anzjani, kif nikkontroll pressjoni fl-anzjani, it-tendenza hija li noqogħdu attenti wkoll li l-pressjoni ma titolix ħafna ma wkoll ma titbaxxix ħafna. U fil-verità anke l-kategoriji ta' kif jikkalkulaw il-pressjoni l-għolja u l-baxxa kif biex niftehmu aħna. Fl-anzjani ġeneralment hija daqsxejn differenti minn tal-adulti. Għalkemm xorta ovvjament trid toqgħod attent li ma tħolix ħafna wkoll. Mela, x'inhu huma l-aspetti l-oħrajn li rridu nieħdu ħsieb? Mela semmejna l-pressjoni imma wkoll il-kolesterol. Il-kolesterol nafu li speċjalment mek ikollok il-kolesterol għoli anka jekk fil-adult, meta tkun għadek adult, ġifieri persuna ta' 40-50 sena, u hemm riskju li din li taqbdek l-Alzheimer's disease iktar fl-età ter avvanzat, meta tikber fl-età. Importanti ma għadu attenti li ma jfissirx sissat m'hemmx indikazzjoni li jekk inti pereżempju tikkontrolla l-kolesterol bl-istatins, bil-fors ħa tista' tgħinek biex naqqas ir-riskju. Issa daw l-istudji ma wrewx għalmenu issa nerġa' ngħid il-possibilità li jekk inti tuħu tri trattament li tista' tgħin ma nafux eżatt ma nipoġġiek, tista' tgħin biex tnaqqas il-possibilità li taqbdek l-eżam iż-żis. Ma dan ukoll ovvjament nafu li jistgħu jkun jgħin ukoll speċjalment fil-kondizzjonijiet oħrajn speċjalment relatati mal-qalb, ġifieri ma jfissirx ovvjament li ma jistgħux jgħinu għal affarijiet oħra. Biss fiċ-ċirkostanza tal-Alzheimer's disease partikolarment ma nafux eżatt, għad m'hemmx studji biżejjed biex inkunu nafu. Id-diabete. Id-diabete sfortunatament hija marda li nafu li tinsab ħafna magħna, nafu li bejn wieħed u ieħor 10% tal-popolazzjoni Maltija għandha id-diabete. Id-diabete sfortunatament hija assoċjata wkoll ma' żieda fir-riskju tal-Alzheimer's disease. Mhux neċessarjament, pereżempju, f'anzjan li għandu il-persuna li għandha diabete u li anzjana għandha 30% iktar ċans li taqbada l-Alzheimer's disease. Importanti nifhmu wkoll li minn banda l-oħra jekk inti tikkontrolla d-diabete, inti xorta waħda tkun hija dejjem itnaqqas ir-riskju. Għalhekk importanti kemm jista' jkun nippruvaw nikkontrollaw il-diabete b'modi differenti, speċjalment billi niċċekjawha, nimmonitorjawha ta' spiss. Importanti ħafna wkoll l-eżerċizzju, importanti ħafna wkoll li noqogħdu attenti niklu, x'niklu u kemm jista' jkun innaqsu, biex permess jista' jkun innaqsu dawk il-episodji fejn nitsokkor jogħlaq iktar milli suppost. Nafu li d-diabete taffettwa sfortunatament numru sostanzjali ta' nies. Importanti ħafna li noqogħdu attenti wkoll noħdu monitoring regolari kemm kemm morru għand il-diabetic clinic u nominatorjaw għal testijiet oħra bħal ngħidu la CRP li hija test niċċekjaw l-infjammazzjoni fil-ġisem li tista' tindikana wkoll u nafu li hija assoċjata wkoll ma' riskju wkoll għal Alzheimer's disease u għal problemi kognittivi. Il-PIS importanti ħafna fil-fatt nafu li persuna li għandha PIS li huwa iktar minn normal hawnhekk normalment nikkalkulawha forsi ġieli smajtu biha il-Body Mass Index. Il-Body Mass Index mhux xejn ħlief kalkolu sempliċi fejn inti qiegħed tikkalkula il-PIS kilogrammi tiegħek u tiddividih mal-weight, mal-height, mal-loli tiegħek ma kemm inti twil. Imma timmod tagħmilha squared. So ġifieri kieku kellek tikkalkula il-body mass index, per eżempju tiegħi, probabbilment da xi 75 kilograms division by 1.65 qed tiġi meters squared, jew 1.7 meters squared. U hekk ikollok indikazzjoni jekk il-piece tiegħek jiġi inqas minn idealment ikun bejtu ieħor 25. Jekk jaqbes 27, ġeneralment u indikat li għandek overweight, inti overweight, minn banda l-oħra jekk jaqbes 30 u għandikat li inti obese. So, obezita nafu li hija marda li teffettwa wkoll, l-żminijiet qed tissejjaħ marda wkoll, u għandha problemi serji kardiovaskolari, imma wkoll hija assoċjata ma' riskju ikbar ta' Alzheimer's disease. Iridu nifhmu wkoll li anke jekk inti tkun piż baxx ħafna, ġifieri l-BMI hija inqas pereżempju minn 20, sewwa u hemm indikazzjoni li l-persuna qiegħda tonqos fil-piż malajr f'perjodu qasi, da jista' jkun hemm indikazzjonijiet ovvjament ta' mart ieħor importanti li tieħu azzjoni wkoll. Ġifieri kif li hemm ngħidu bil-Malti mhux kemm it-tajjeb u ftit u l-ħafna, sewwa huma żina wkoll, ġifieri importanti l-intermista jkun inżommu bilanċ u noqogħdu attenti li ma nżidux fil-piż kemm jista' jkun. Sewwa, fil-fatt l-obeżità nafu li assoċjata wkoll ma' numru ta' fatturi demokratiċi u soċjali, jassoċjata ma' kolesterol oli, ma' pressjoni olja, dawn huma fihom infushom fatturi ta' riskju oħrajn assoċjati ma' demenza, ġifieri fatt tal-obeżità, il-fattur ta' riskju ta' obeżità huwa dipendenti wkoll għandek numru ta' fatturi oħrajn li jistgħu waslu jew inkella jistgħu jiżidu r-riskju iktar għall-riskju tad-demenzja. Ħaniġu issa għal problemi oħrajn u għal-risk fatturi ta' riskju oħrajn relatati mal-ambjent u n-nutrizzjoni. Kif qed insemmu waħda mill-fattur li jridu napprezzaw hija id-dieta, qed insemmu l-obeżità, nafu li dieta mediterranja fejn għandha żieda ta' fejn qed nieħdu ammont ta' ħut iktar minn laħam aħmar fejn għandek ammont ikbar ta' frott u ħaxix, dak li ngħidulhom fibers u iktar milli carbohydrates u speċjalment sugary foods, dawn jistgħu wkoll u ammont żgħir moderat ta' mbit se niġi għalija wkoll, dawn huma dak li aħna ngħidulha Mediterranean diet. U fil-fatt hemm studji li juru li dieta mediterranja tista' itnaqqas ir-riskju tal-Alzheimer's disease. Fil-fatt tista' wkoll tnaqqas il-mortalità u meta qed tieħu dawn id-dieta u hemm studji li juru wkoll li iktar ma tieħu iktar tista' tnaqqas il-mortalità. Importanti napprezzaw li fil-ħut pereżempju ħafna konsum ta' ħut tista' tgħin biż-żid l-omega 3 li huwa tip ta' xaħam li huwa importanti għas-saħħa u fiħin nifsu wkoll jaffettwa s-sistema jgħin ħafna s-sistema kardiovaskolari. Importanti wkoll apprezzaw l-alkohol semmejna l-imbit. Fil-verità l-imbit fiħin nifsu mhux żgħira speċjalment imbit aħmar jista' jgħin moderazzjoni. Sfortunatament imma nafu li jekk inti tieħu ammont eċċessiv ta' alkohol tista' twassal għal problemi ta' memorja u fil-fatt importanti napprezzaw wara kemm jista' jwassal għal tip partikolari ta' demenzja li hija assoċjata mal-alkoholiżmu. Meta inti persuna hija alkoholika din għandha wkoll tip ta' demenzja partikolari li ngħidulha Korsakoff syndrome fil-verità fejn qiegħda teffettwa l-memorja. Affarijiet li nqogħdu attenti hawnhekk hija li l-importanza li naqsu binge drinking, speċjalment fl-età anke fiż-żgħażagħ u fil-adulti, għax dawn jistgħu waslu għal problemi ta' riskju iktar il quddiem. Importanti wkoll li kemm jista' jkun nimmoderaw fil-konsum hawnhekk qed nitkellem kemm jista' jkun ammont relativament żgħir 15 grams of alcohol per day li huwa ammont relativament żgħir. Importanti wkoll napprezzaw barra l-alkohol it-tipji. Tipji huwa fattur ieħor ta' riskju. Ma nafux eżatt kif taħdem is-sistema, biss li nistgħu ngħidu is li l-tipji huwa ċertament fattur ta' riskju kemm għal problemi kardiovaskolari kif ukoll riskju għal kuplesija. Importanti nifhmu li r-risk jiżdied ukoll għal Alzheimer's disease. Verità ir-riskju mitinti tpejja pjur doppja. Importanti napprezzaw li iktar ma tpejjeb ovvjament ukoll iktar qed iżjed ir-riskju u li jekk tieqaf tfejjeb, tista u kol anka jekk inti għandek ċert weta tnaqqas il-riskju u kol. Ġifiri tajjeb nafrezzaw dik il-ħaġa u kol. Ok, mela, semmejna numru ta' fatturi. Fostom u kol li kell. U għawek jem semmi u kol numru ta' vitamini. Numru ta' studio għal-kem mumiex ċari ħafna, ma numru ta' studio li juru per eżempju l-vitamin B's jistaw kuru ta' għajnuna u kol biex partikament, partikolarment vitamin B12 li biex jien ħalli inaqqas il-riskju specialment ta' problemi vaskolari u riskju ta' vascular dementia. Nsemmu wkoll il-vitamin E li jista' jkun ukoll jgħin il-ċelloli tal-moħħ. Dawna huma dawk li jissejħu antioxidants. Antioxidants b'verità huma numru ta' kimika sewwa li nsibu li fihom jgħinu biex inaqsu il-byproducts tal-ġisem. Sewwa aħna ma nipprodux by-products n-produċu meta namlu meta il-ċellola taħdem, sawa meta il-ċellola tkun qiegħda ħajja, tipproduċi bħal kull organizmu oħra, kull ħlejqa oħra, tipproduċi ċertu kimika li jistgħu iwaslu jagħmlu ħsara lill-ċellola. U fil-ferita nafu li l-vitamina E hija waħda mill-antioxidants li tista' tgħin biex tnaqqas il-ħsara li tagħmlu daw iċ-ċelloli li fosthom jistgħu jkunu ovvjament fil-moħħ li dawn jistgħu waslu għall-ħsara iktar il quddiem u ġġib problemi ta' memorja u demenzja. Semmejna il-biological risk factors u hawnhekk nafu kif għadna fil-bidu li l-age hija waħda mill-ikbar fattur ta' riski. Sfortunatament nafu li il-kondizjoni ta' demenzja fil-verita u tal-Alzheimer's disease tiżdied u tiżdied mod sostanzjali iktar fil-persuni ta' età 80-90 mit-sena. Biss li jidu napprezzaw din xi ħaġa li professor Sherry Charles Sherry tkellem dwar ukoll, li mhux bil-fors jekk taqbdek, jekk għandek 8 sena ħa taqbdek id-demenzja. Importanti li nagħmlu distinzjoni għalfejn, għax jista' jkun li għandna dil-perċezzjoni qed għandna dil-mentalità li għax għandek ċertu età, allura bil-fors ħa taqbdek id-demenzja. Is-senni li ta' l-ideali persuna anzjana, sewwa, għax għandha 80 sena bil-fors ta' taqbada d-demenzja u għandha l-Alzheimer disease. Imma dan mhuwiex każ. Il-verità nafu li persuni anka ta' 90 sena għandhom bewet uħor 40% ta' 30-40% tal-possibil tal-li taqbdek id-demenzja. Biss ma jfissirx għandek 60% ġifieri u kellna naqbdu 100 persuna li għandha fuq id-90 sena. Sewwa, għandek 40% li għandhom xi problemi kognittivi fil-waqt li għandek 60% li m'għandhomx. Mela jridu nifhmuha wkoll li mhux fissirx li inti għax għandek ċertu età bil-fors se taqbdek id-demenzja. Il-ġenetika. Il-ġenetika u history fil-familja. Il-fatt li inti għandek kellek familjari li għandhom id-demenzja. Tista' din iġib riskju ikbar tista' twassal biex inti għandek riskju ftit iktar. Fil-verità iva, ħabba l-fatt li hemm huwa assoċjat ma' ġenetika, għandek l-element ġenetiku, fil-verità tista' tżid ftit iktar riskju imma fuq proporzjoni rettifament żgħir. Ma jfissirx, nerġa' ngħid, ma jfissirx jekk inti għandek il-ġenituri tiegħek li għabditom id-demenzja, specialment li dik li ngħidu la late onset, jiġifieri li għandek l-Alzheimer meta għabditom l-Alzheimer meta kellhom 70-80 sena, dawn ma jfissirx li għandek riskju kbir ħafna iktar minn ħaddieħor. Biss minn banda l-oħra, jekk inti għandek ngħidula early onset Alzheimer's disease, din hija assoċjata ħafna ma' għandek familial link, għandek link ikbar, relativament ikbar, u ħafna drabi dawn il-persuni taqbadhom l-Alzheimer's disease ta' età relativament żgħira. Jista' taqbadhom ukoll ta' 54 sena. Dawn ġeneralment ikunu mutazzjonijiet li huma relativament żgħir li huma relatati ma' ġin partikolari li jistgħu jkollhom. Fortunatament dan il-ġin partikolari huwa rari, jiġifieri fil-maġġoranza tal-persuni dan il-ġin mhuwiex qiegħed preżenti, imma f'ċertu ammont żgħir ta' popolazzjoni dawn jistgħu jkunu assoċjati ma' din hija lill-familial link li professor Sherry tkellem fuqha fil-bidu wkoll ta' dawn il-programmi ta' persuni li għandhom kondizjonijiet ta' demenzja relativament li jibdew kmieni ħafna, jibdew ta' 50 sena u ta' età żgħira. Il-gender, so għahan jitkemmu dwar il-gender, mara raġel, il-mara għandha riskju ikbar li taqbada l-Alzheimer's disease iktar mill-irġiel. Il-verità, nafu li in-nisa tendenza hija li il-prevalenza, ġifieri n-numru ta' persuni bl-Alzheimer's disease hija ogħla fin-nisa milli fl-irġiel. Imma dawn ma nafux eżatt jekk din hijiex relatata ma' xi element bioloġiku, ġifieri għax forsi n-nisa per se għandhom riskju ikbar. Jew huma fatturi oħrajn fosthom naħseb l-ikbar waħda fil-verità hija l-fatt li n-nisa jgħixu iktar. Mela jekk in-nisa jgħixu iktar kif semmejna, peress li fil-verità 60-70% tal-persuni fuq id-90 sena huma fil-verità nisa. Mela jekk qed nitkellmu li fil-ammont ikbar ta' nisa li għandhom ċertu età, mela fil-verità jista' tistenna li jkollok iktar nisa li jkollhom l-Alzheimer disease milli l-irġiel. Minn banda l-oħra fil-verità, id-demenzja vaskolari hija relativament iktar komuni fl-irġiel milli fin-nisa. Għalkemm din ukoll jista' jkun hija relatata ma' fatturi ta' risku li semmejna qabel, par eżempju l-pressjoni għolja, problemi bil-qalb, anka TP. Nafu li għal numru ta' snin, meta tara l-istatistika tinduna li l-irġiel it-tendenza li jpejpu iktar mill-nisa, mela jekk inti tpejjeb iktar għandek fattur ta' riskju ikbar, allura inti għandek riskju li taqtek problemi kardiovaskolari u riskju ikbar ta' demenzja vaskolari. Hemmhekk semmejna numru ta' fatturi ta' riskji, mela semmejna l-fatturi ta' riskji bioloġiċi, semmejna l-fatturi ta' riskji kardiovaskolari, semmejna il-fatturi ta' riskju relatati mal-ikel u mal-nutrizjoni, ħansemmu issa numru ta' fatturi ta' riskju li huma relatati mal-imġiba, jew inkella mal-lifestyle, mal-mod kif ngħixu. Nafu fil-verità li iktar ma persuna tiġi f'kuntatt, speċjalment mal-edukazzjoni, fil-verità persuna li għandha edukazzjoni ogħla għandha fattur ta' riskju inqas. Tnaqqas ir-riskju. Jiġifieri persuna li baqgħet moħħa jaħdem, baqgħet attiva kognitively, mod konjettiv, baqgħet tuħsib li tuża moħħa biex ngħidu hekk, sewwa. Eda tnaqqas ir-riskju li taqbada d-demenzja. U fil-fatt, numru ta' studji juru li iktar m'għandek edukazzjoni inqas għandek riskju. U hemm fatturi oħrajn soċo ekonomiċi wkoll irridu napprezzaw, ġifieri rridu napprezzaw ukoll persuna li għandha edukazzjoni ogħla it-tendenza hija li ħafna drabi kollha wkoll social education, l-edukazzjoni, l-aspett soċjali, social class, kun forsi ftit iktar ogħla, ġifieri speċjalment forsi s-san għasma għal numru ta' snin min seta jibqa' jistudja ħafna drabi jkunu persuni li jkunu ftit iktar għandhom elementi iktar soċjali ogħla. Allura dak se ta' wassal jista' jkun fattur nitnajdu lu confounder, ġifieri fattur li qed jidħol fin-nofs. Imma jridu napprezzaw ukoll l-edukazzjoni issa żdiedet ukoll għalhekk il-fatt li qed neraw iktar nies jibqgħu jistudjaw dan ħajjin ukoll biex inaqqas ir-riskju. Psychosocial activities, xiġifieri, mela attivitajiet psikosoċjali li tgħix sfortunatament waħdek li mbanda l-oħra li jkollok kuntatt ma' persuni li inti kun tibqa' soċjalment attiv ngħidu li inti tibqa' tattendi attivitajiet, li tibqa' tisma' li tibqa' aġġornat. Imma li jkollok ukoll kuntatt mal-familji, mal-familja. Dawn huma fatturi li waslu biex inaqsu r-riskju. Fil-fatt, persuni li jiexu waħedhom tendenza li għandhom forsi riskju daqsxejn kbar minn persuni li jiexu ma' jum iż-żewġin, etc. Biss ovvjament tista' xorta importanti li tkun attiv anka billi taqra, billi tmur tattendi attivitajiet, billi tmur restaurants, billi timxi. Dawn huma kollha attivitajiet li jistgħu inaqsu r-riskju. Importanti li napprezzaw li dawna mhux neċessarjament biss jgħinu mod billi naqsu r-riskju ta' demenzja, imma inaqsu wkoll riski ta' problemi mentali oħra fosthom id-depressjoni. U fil-verità id-depressjoni hija kondizzjoni li tista' tkun assoċjata ħafna, marbuta ħafna, maġuna ħafna mad-demenzja u jew mal-bidu tad-demenzja, ġifieri jista' tkun waħda mill-fatturi ta' riskju wkoll, u fil-fatt persuni li kellhom depressjoni speċjalment kronika li għandhom numru ta' snin bid-depressjoni għandhom tendenza jikbar li iżżid ir-riskju. Importanti ħafna ovvjament is-saħħa mentali. Importanti ħafna li nippruvaw kemm jista' jkun ngħinu mod billi semmejna l-aspett psikosoċjali li norganizzaw li nibqgħu attivi, l-edukazzjoni nibqgħu żużaw moħħna kemm jista' jkun. Dawn huma importanti ħafna. Xi fattur ta' riskju important li jista' jgħin ħafna semmejna li nkunu attivi mhux soċjalment biss imma importanti ħafna nkunu attivi anke fiżikament. Dan ukoll jista' jgħid biex inaqqas id-depressjoni, inaqqas l-istress u l-anzjetà li jistgħu jkunu wkoll fatturi ta' riskju, imma wkoll hemm studji li qed juru li l-attività fiżika skużawni hija fiha nifisha fattur li jista' inaqqas ir-riskju tal-Alzheimer's disease u demenzja b'modi differenti. Ma fosthom jgħin problemi inaqqas ir-riskju ta' kardiovaskolari, inaqqas riskju ta' obeżità, veri ovvjament għandu iktar minn fattur wieħed, iktar minn raġuni waħda għala l-edukazzjoni għala l-attività fiżika tista' tgħin. U dan l-attività fiżika qed nitkellmu dawk li aħna nsemmu bħal li inti tagħmel mill-inqas 30 minuta mixi, ovvjament fiċ-ċirkostanzi mhux faċli, ma nmenu li tibqa' fiżikament attiva anke ġewwa billi kemm jista' jkun iżżomm ruħek attiva anke fil-ħajja ta' kuljum, jiġri li ma tintarax li iżżomm ruħek attiva billi iżżomm id-dar nadifa. M'hemmx għalfejn ovvjament teżaġira ħafna, ma importanti li dawn l-affarijiet fihom nfushom jaħolqu element ta' eżerċizzju. Ħawa li tonġol il-ħwejjeġ, li dawn huma kollha affarijiet li ssajjar, huma kollha attivitajiet li qed jgħinu mod konjettiv, qed jgħinu billi l-persuna iżżomm ruħha moħħha attiv, u fl-istess ħin qed iżżomm ġisimha attiv ukoll. Hemmhekk semmejna numru differenti ta' fatturi ta' riskju fej jidħol id-demensja. Issa ħanaraw mela allura jekk inħarsu nerġgħu nagħmlu rendikont tal-affarijiet li għandna nagħmlu bħala persuni bħala anzjani biex innaqsu r-riskju. U hawnhekk ħansemmi nagħmel lista ta' affarijiet li rridu nagħmlu. Mela fosthom l-ewwel waħda hija li nieqogħdu attenti x'niklu, sewwa hija rikkomandata li neħdu d-dieta niqsa' minn xi ħam u rikka mill-fibri inkluż il-frott, il-ħaxix u l-ikel bil-qam sħiħ, whole grain. Dawn huma affarijiet li kemm il-darba smajnihom, kemm il-darba smajtuhom, importanti li nibqgħu naddottawhom kemm jista' jkun. It-tieni miżura li nistgħu nieħdu hija li noqogħdu kemm jista' jkun attenti li nżommu ż-żjarat tat-tabib mat-tabib kemm jista' jkun regolari. Iċċekjaw il-pressjoni, il-kolesterol, il-livell tas-sokkor, dawn huma CRP kif semmejna u huwa test tad-demm, dawn huma affarijiet li importanti iktar ma persuna ovvjament jekk ikollha problemi kroniċi oħrajn, jekk jitbagħti bil-pressjoni diġà, jew inkellek għandha xi kondizzjonijiet oħrajn ta' relatati mal-qalb. Dawn huma importanti ħafna li nżommuhom u nibqgħu f'kuntatt dirett, kuntatt regolari mat-tabib tagħna. Importanti li dan isir tal-inqas kull sitt xhur jew kull sena skont ovvjament il-kundizzjoni li tkun fiha. Żompis tajjeb għas-saħħa. L-iktar ħaġa importanti huwa li naqsu ftit mill-kaloriji, ovvjament mhuwiex faċli f'ċirkostanzi li qed ngħixu fihom. Imma jinqogħdu ftit attenti, importanti ħafna li kemm jista' jkun ma neżaġerawx fl-ikel, importanti ħafna li niklu san, niklu ikel li huwa għandu ammont żgħir ta' sokkor kif semmejna nżidu ħodd frott u ħaxix u innaqsu ikel speċjalment fejn għandu ammont sostanzjali ta' kaloriji. Mela, l-eżerċizzju. Kemm importanti l-eżerċizzju jgħin ċirkolazzjoni kif għadna inaqqas ir-riski ta' dimensja b'modi differenti, inaqqas il-possibilità li tiżdied fil-piż. Jgħin ukoll soċjalment, speċjalment jekk tagħmel eżerċizzju fi grupp, ħadd żid il-possibilità li dawn il-persuni li inti ħadd tkun f'kuntatt ma' persuni oħra. Allura ovvjament qed jgħin ukoll billi iżid l-attività soċjali. L-xorb u l-alkohol importanti li nżommu f'moderazzjoni kif għadna, mhux aktar minn unità waħda kuljum. Nafu li dawn jista' jgħin xi ftit, l-studju mhuwiex ċar ħafna, l-studju rigward l-importanza tal-inbit, speċjalment inbit aħma, biss hemm indikazzjoni, bil-banda l-oħra ovvjament il-konsum eżaġerat mhux u rakkomandatu jista' jżid kif għadna anke tip ta' dimensja partikolari li assoċjata mal-alkohol, alkohol żejjed u alkoholizmu. It-tipjib, naħseb li jkom tisimgħu dwar importanza li tieqaf mit-tipjib, it's never too late. Tinsawix din, it's never too late. U meta inti qed tnaqqas it-tipjib anke ta' età kbira, il-benefiċċji relatati mas-saħħa mhux neċessarjament biss mas-saħħa mentali jew mal-problemi relatati mal-moħħ imma anke ma' problemi kardiovaskolari oħra tista' tkun qed tnaqqashom ukoll. So qatt mhu tard li tieqaf tbejjed. It-tipjib idejjaq l-arterji iwassal fil-ipertensjoni barra li ovvjament iżid ir-riskju ta' kanċer, problemi kardiovaskolari u kif semmejna wkoll iżid ir-riskju ta' demenzja. Żomm moħħok attiv billi tagħmel attivitajiet, il-qari bħalissa huwa żmien fejn qegħdin id-dar, importanti ħafna li nużaw id-dar ħin tajjeb billi nżommu moħħna attivi, mhux quddiem it-televiżjoni biss. Hemm ħafna affarijiet nistgħu nagħmlu. Sawa, jekk inti għandek partner miegħek xi ħadd miegħek li tagħmlu xi logħba flimkien, pereżempju, logħba karti. Anka iktar quddiem it-tombla, pereżempju, daw it-tip ta' logħob li jista' jgħin biex iżżomm moħħok attiv. Parteċipazzjoni fi programmi edukattivi jgħinu ħafna u dana li qed tisimgħu llum u qed minn metodi kif tista' tibqa' żżomru hekk attiv, infatt li intom membri tal-Università tat-Tieni Età dan huwa importanti ħafna u tajjeb ninżommu u nibqgħu attivi kemm mod soċjali billi nistimulaw il-menti tagħna u anke l-volontarjat. Naraw palissa ovvjament mhuwiex daqshekk faċli, ma l-volontarjat jgħin ħafna li tibqa' f'kuntatt ma' persuni oħra. Iżomm ruħek fi klab li tmur il-banda, klab tal-banda u klab oħrajn. Is-sfin u l-mużika dawn huma kollha modi kif inti tista' iżomm ruħek attiv soċjalment u anke li tugost ukoll fil-ħajja tiegħek. Mela, l-aħħar mistoqsija u niġu għall-konklużjoni. Allura tista' tevita id-demenzja jew aħjar nistgħu nipprevenu id-demenzja. L-istudju ma jrux m'hemmx mod ċert kif inti tista' tevita l-iktar tipi komuni tal-demenzja. Fil-verità għad hawn studji li għadhom għaddej, hemm indikazzjonijiet li iva hemm possibilità li inti tista' iktar milli nipprevenu intawlu żmien biex taqbdek il-kundizzjoni. Allura jekk inti għall-argument ir-riskji nipprova tnaqqashom kemm jista' jkun, minflok taqbdek ta' 70 sena, 75 sena, jekk inti għandek dak ir-riskji, imma taqbdek ta' 85 sena, 95 sena. Mela r-riskju inti tkun qed iżommaw għall-aħħar parti ta' ħajjitna. Possibilment ukoll taqqas ir-riskju ukoll. Ma dan ukollu stil ta' ħajja kif qed ngħidu b'saħħitha jista' jgħin biex tnaqqas ir-riski li tiġi żviluppata bid-demenzja, speċjalment meta tikber fl-età. Kif għadna wkoll dawn il-fatturi ta' riskju huma marbutin maġunin ħafna ma' riski relatati ma' problemi mal kardiovaskolari, allura qed naqqas ukoll riski relatati ma' l-ipoplessija jew attakki ta' qalb. Dawn huma ġifieri numru ta' rikkomandazzjonijiet li semmejna kif nistgħu naqsu r-riski u possibilment ukoll nistgħu nevitaw id-demenzja billi waħda minnhom kif qed ngħidu noqogħdu attenti għal dawn il-fatturi ta' riskju u nippruvaw nevitawhom kemm jista' jkun. Hawnhekk nispiċċa il-programm, nispera li oġobkom. U nerġgħu nintaqgħu magħkom kalla jrid f'programmi li jmiss iktar quddiem fejn ħan niddiskutiw suġġetti oħra vari flimkien ma' Professor Sherry dwar l-Alzheimer's disease u d-dementia. Nirringrazzjakom talli għadtu tismawna. Grazzi.
Għadkom kemm smajtu lezzjonijiet tal-Università tat-Tielet Età. Koordinazzjoni tal-Professur Marvin Fulmoza, Simon Ellu u Joseph Sajt.